Apsūdzības būtība droši vien ir par divām pamatpozīcijām. Viena lieta, ka nav amatpersonas deklarācijā norādīta bijusi tolaik īrētā, bet oficiāli deklarētā dzīvesvietas adrese. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir kontekstā ar saņemtajām dāvinātajām dividendēm. Kā apsūdzības ieskatā, dividenšu summas bija jānorāda nevis kopā, bet atsevišķi, 5-10 dažādos darījumos. Kā apsūdzības ieskatā, šīs te summas bija jānorāda, atskaitot valsts budžetā samaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli. Nepiekrītam, ka deklarētā dzīvesvieta droši vien ir oficiāli pieejamie dati, un visiem visi ir redzams. Un tas pats attiecās arī uz šo te otro sadaļu saņemtajām dāvinātajām dividendēm, to summām, to atspoguļojumu deklarācijā.